Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSA.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Ensinar non é transferir coñecemento, senón crear as posibilidades para a súa propia producción. Paulo Freire.
A Feira do 21 é unha festa que se celebra todos os meses no Paseo de Cabanas. É unha celebración chea de postos de froitas, verduras, é a mellor oportunidade para que os produtores locais ofrezan as súas colleitas ecolóxicas.
Tamén hai roupa, accesorios e ata animais como ovellas, cabras, parrulos de cores, burros, cabalos. É unha festa moi tradicional. Fai xa 100 anos que se celebra. Está xeñal e ademais é para todo o público.
Luna Fernández e Paula Seijas, alumnas do CEIP Eladia Mariño de Cabanas, ciclos de formación radiofónica Onda ODS.